Гаяз Исхакый, татар кызы. Иртәнге кояшның нурлары көзгедә уйный башлагач, Шәһидә күзен ачты. Таң атканчыга кадәр ул тирән йокыга тулган иде. Зиһене чиста, тәне сәләмәт, күңелле күтәренке иде. Өлгергәнлеккә имтихан тапшырган киштәге кебек рәхәт йоклады ул. Ләкин ул көндәгедән дә татлырак өметләр белән уянды. Ятагында кирелде. Ауызындагы татлы тәмне бетермәс өчен ашы торган баллы мәмиен йотмыша торган сабый кебек, Шәһидә дә ләззәтле манзаралар алдында тора иде. Атасы белән сөйләшәчәк күп сүзләре, аңлатып бирәчәк кайгылары бар аның. Ул бүген ниләр турында сөйләшәчәгенең планнарын кура башлады. Һич шиксез, ул университетка керәчәге турында. Тешләре шүрек Лутфи бәй хакында бүген атасының фикерен сұраячак. Сыңыннан анасы аңа бу вакиғаны нишек итеп аңлатып берер ул? Ул бу эшләргә нишек багачак? Бершулы да, татлы да фикерләр улап ятканда, аста шапылдаган тавыш ишетелде. Шәһидә ни булды икән дип уйлап та өлгермәде, ашык ишектән бер-бер артлы ике кыз килеп керде. Шәһидәне яткан урынында кочаклап алдылар да, үбә башладылар. Тиз-тиз, әйдә апа тор, чәй әзер, әнибез сиңа казан пәрәмәче пешерде. Шәһидә кызларны назлап сыйпады. Ярый үскәнем, ярый шикәрем. Юным да хәзер килермен. Тутам көтеп тормасын, сез китегез. Әти тордым әле. Шәһидәнең әти кәлимәсен беренче тапкыр әйтүе иде. Бу сүз аңа шундый үз, бик мәгънәле булып тоелды. Кызлар, тор апа, тор, тор, тор да озаклама дип берсе йомшак башмакларын, икенчесе йырт халатын китереп бирде дә, яшен кебек ялтырап чыгып та киттеләр. Самавыр өстәл уртасына килеп утырган вакытта гына Шәһидә дә чәйгә килеп өлгерде. Гөлчәчәк атасы белән әнисенә, аннан соң Шәһидә алдына чәй китереп куйды. Сөем дә, тавада шышлап торган ашык авызлы пәрәмәчләрне шул ук тәртиптә Шәһидәнең тәлинкәсенә салды. Шәһидә гомерендә беренче тапкыр күргән тавада шышлап торган ашамлыкка хәйран калып карап торган арада, Хәдишә ханым, бу атабызның иртән ашый торган иң яраткан ризыгы. Ләкин сак бул, ул бик тә кайнар әле. Теләсәң, бераз сиркә сал, яки катык белән аша. Теләмәсәң, шулай гына аша. Ләкин бер юлы авызга кабарга ярамас, диде. Шәһидә кайнар чәйгә карады. Атасы, барысы да кайнар, бәлки син кахва эчәргә телисеңдер. Теләсәң эш, әмма ул бу ризыкка ятышмас. Әйдәгез, балалар, бисмилла, диде дә, катыклы пәрәмәчнең берсен авызына җибәрде. Аның артыннан ханым да сиркәле пәрәмәч капты. Ир бала сиркәсез, катыксыз пәрәмәч кабып, пшә-пшә өченче пәрәмәчен йотты. Шәһидә пәрәмәч өстенә катык салды. Авызын пешерде бугай, әмма катык Истанбул яңынчылары кебек вакытында килеп өлгерде. Пәрәмәч энҗе кебек тешләр арасында эри бирде. Нинди тәмле ризык! Шәһидә икенчесен, өченчесен катык белән байтагын сиркәсез, катыксыз килеш ашады. Ара-тирә атасы кебек чәй эчкәләп куя иде. Һичбер тартынусыз Шәһидә берсеннән дә калышмыйча пәрәмәчләрне ашады. Өсте-өстенә берничә чынаяк чәй эчте, тирләмәде дә, авырлык та тоймады. Бер-ике чынаяк чәй эчкәннән соң Сөемгә, «Әйдә, кил, син утыр, пәрәмәчләрне мин пешерермен», диде. Ханым, «Юк, син бит куна кіші. Вақыты келеп жеткәш, син дә пішерірсің. Я, нишек, жаттың ма?» деді. «Бик тә тәмбілі, шок күзел», деп жауап берді. Гүлшәшәк, «Апам, пәрімешіні бірінші тапқыр ошап бағасың ма?» деді. Жәхиде, «Е, Гүлшәшәк», деді. Гүлшәшәк апасына, «Нишегінді олай» дегендей қорады да, «Бейрәмнәрдә дә пішірмейләр мені?» деп сұрады. Ханым, «Опаң Истанбулда өскен. Истанбулда мұнды қамыр ризықларын пішірә білмейләр. Ол бізнің яқының ризығы», дейді. Ата кіші, «Бізді Алланың һәр бір мүшкінінді ертәңгі шейге нинді дә болса қамыр ашып пішіріләйді. Бигірәк тә қышын. Байының да, фәқирінің да, ертәнгі ашы шонсыз болмай тұрған еді», дейді. Жәхиде, «Бәй ата, сізнің ол иліңіз қайдасың?» деп сұрады. Ермалай, «Сен білмейсің мені?» «Мен білемін. Қазан шәрін. Білесің мі? Тілесең, мен аны сеңа харитада көрсетермін» деп орынынан тұрды. Ата, «Харитадағы қозаны қадірлейсің мі?» Жәхиде, «Аз-мазғына шында», дейді. Ермолай іскі қарифлер білен езілген бір харита алып келді. Хаританы Жәхиденің олдына жейіп салды да, «Міне Иділ елғасы, Әстірхан, әміне Қазан. Бақ, бұ Қазан елғасы болар. Бізнің ауылыбыз, «Міне бері дә, шулай іш әті!» Әті кіші, «Шулай, оғылым, шулай!» деді. Жәхиде картыны құлына алды. Тек қат білен бақты. «Анда, бік суақ ма, әті?»
«Әлбәтті, әмі үйлер бік көркем, пішлер анда мұндағы фронкібек бік зор, кемнер тиріден тігілген, суықтан интегірлік түгел».
Шәй ішіш тәмам болды. Барысы да ұрынларыннан тұрды. Хадиша ханым бәндіске, «Тілесегіз сіз Жәхиде білен еріп күрігіз. Бізнің ішіміз бар. Жәхиденің сүйлеешек сүзлері әлі бітбәгендір» деп ойлайын дейді.
Мәндіс, «Кеше күн бойы сүйлештік. Бүгін ертен әйтірсіңле бір нетұрында да сүйлешілмеген көбек». Жәхиде, «Мен ада шулай тұйыла, бей баба», дейді.
Хадиша ханым, «Оттаң үшін бік зор юғал тұйдың сен. Ол сені бік юқсынайды. Барығыз, еріп қайтығыз. Сәғат ярымнан артық ермегіз», дейді.
Ермалай, «Мен де сіздің білен бірге барайым ма?»
Дегеш әтесі, «Әйде, оғылым», дейді. «Бала велосипедін алды.
Әсен велосипедта ере білесің ма, апа?» деп сұрады.
Жәхиде, «Йоқ», деді.
«Мен ере білем. Мен еріп келем. Мен Истанбулда да ере алам. Әмі әті рұқсат етмей».
Жәхиде,
«Сұң әлбәтті, трамвайны көрмей қалып, астына барып көрсең не қылырсың? Бұ ғымырыңе ақсақ қалу, яки өлу деген сөз бет. Шулай сілеша-сілеша олар шығып кеттілер. Елінің яртысында Жәхиде, «Бәй атам, мен анамның рұқсаты болмаса да, университетқа ғариза вердім. Сіз неше өлесіз? Дұрыс мі? Ялғыш шыледім мі? Шуны білірге тілейдім».
Мәхәндис,
«Анаң не үшін мұна қаршы түші?» деді.
Жәхиде,
«Білмейм, ол мені кеуге берірге тілей».
Шылай деге жүзі қызарып шықты.
«Шынды бір фикір ме, юқса, әлі бірерсін тапқанда ма?»
Жәхиде,
«Бар, бізнің бір ерақ туғаны біз. Орадашы Әсет бәйнің ұғылы емеш».
Мәхәндес, «Үші ненде аның» деп сұрады.
«Дүния соғышы бақытында Францияда оқыған екен. Тәминәт ішләрі білен мәшғул, оқшасысы көп дейлер. Біз бік та қысан тұрмышта ешейбіз, шуңа көре, онамның көзі байлық тарафында».
Мәхәндес,
Байлықны кім яратмай екен қызым, ләкин ғайла құру мәселесінде ол бірінші негіз түгіл. Ақша тұрмыштағы бірінші мақсат бола алмай. Бары тек тілегеніңні ішлерге ердем ету үшін бір шейгіне.
Сен неше өлесің?
Жәхиде, бәй атам, мен оқуымны дауам етерге тілейм,
дейді.
Мұхандис, не үшін, қызым, ненде мақсат білән, деп сұрашты.
Жәхиде, біріншіден бүтін іптәшлерім оқырға кірді. Мен олардан кім оқымадым? Әм нашар оқымам да.
Не деп әйтем, бұлай, оқымыша қалу ғырурлығыма тие. Бұ бәлкі бала шағалықтыр?
Мұхандис, бала шағалық түгел қызым деді. Сәлемәт бәдәнлі, оқылы жетіш болған әр яш күшінің көңілінде артта қалмас үшін ярыш хисі бар. Әм бұлырға да түйіш. Бұ хис тұрмыш үшін күрәшінің бірінші шарты.
Жәхиде, екінші сәбеп, әр еш күші өз тұрмышына ярарлық бір іш, бір шығыл табырға тілей. Менім де қолыма бірер хүнәр болса, нашар болмас еді деп ойлайым.
Шулай ойлауың дұрыс, қызым.
Қатынларының тұрмышындағы бірінші іші, вазифасы, хүнәрі балалар тәрбие қылудыр, яқшы хужабике бола білудыр. Ғайлә ошағындағы жылыны үзліксіз тұта білу, бала шағасын жылыта білудір.
Ләкин қазіргі тұрмыш шартлары бик нық ауырлашқанлықтан, үй хужабикесі болырға тілегеннәр үшін бір шығыл, бір хүнәрге үйрену келешекнің гарантиесідір.
Ешлерінің мәдді байлық туплау қиялары бізні күнбатышының идеалист балаларын төзімлілік қысаларынан шығара.
Машалла, син мәддиешілікті мұндай ғади ойларға кіріп батмаған кібік көрінесің.
Тағын бір нәрсе бар. Юғары білім алған хатыннар өз ғайласының, шол хисаптан жәмәғаты бізнің, юғары қатлауының мәғнәуи әхләқи көтерілішіне қызмет етті.
Бұ нәрселер дұрыстыр.
Әмі көпшілік фикірінше ғайла башлығының әм хатынының дәшләуі бала шағаның иғтибарсыз қалуына себеп бола. Табиғи ки, мұндай ғайлелерде бала шағаның тәрбиесі түбән бола. Анаң не үшін қаршы келді дейсің?
Жәхиде, білмейм. Анам, білесің енді бәй ата, мұндай мантиқи фикір ертіп, мәсәлелеріні өзі халитердей шағыз түгіл.
Ол өзін ұрап алған мұхитінің ағышына бұсынған кіші. Шул ағымға қаршы тұрға анаң тілегі де йоқтыр, анды қуаты да йоқ.
Ол үзліксіз ағым оңайына ер баратырған кіші.
Біз ешірген мұхит, сүнген мұхит, харакатсіз, қорқақ бір тирелік.
Анасың ақша мәселесі де бәлкі рөл өне тұрғандыр.
Мұхандис, бұл үште ақшаның әхәмиеті йоқ, деді.
Шүкір, сені оқытырлық халіміз бар, білім алырға мүмкінлік берірбіз. Орта білім алғанда сеңа ердем ете алмаған болсам, оның себеплері де йоқ түгіл. Юғары білім алуыңа
ердем етешекмін. Мен мұны сүйіна-сүйіна башқарашақмын.
Фақат қызым, енді нішке мәсәлелерге тұтынырға тырышып қарайық. Сені бұл заманға шақлы оқытқан, білім берген, тәрбие еткен, өстірген кіші анаңдыр. Анаңның хұқуқы атаң хақыннан көпке үстіндір. Тағында тұғырысы шолдыр ки, менім сеңа қарата аталық хұқуқым бар тек шағыштырма шағына. Бұ мәсәледе анаңның фикірі білен ғамәл қылуын керектір. Әгер бұ мәқкүл болмаса, сөйләшіп ойлап бағарбыз.
Екінші мәсәлеге келгенде бұ үш ғаят мүхімдір.
Син келешегіңнің сұңғы юнәлішін, сұңғы мажарасын салаяшақсың. Бұ, яки ялғыш үл, яки дүрес үл болашақтыр. Береде ата-ананың вазифасы баланың жазмышын бірге ашықлаудан ғибәреттір.
Бар тек сұңғы қорарына бала өзі шығарырға тиіштір.
Пайғамбарыбыз мұның көбік мәсәлелер үшін
«Истәфті қалбәк өвәйін әфтәкіл мәфтуын» деген. Яғни, сиңа дәләләт иткәннәр, сине ни қадар үзләріне тартырға тіләсәләр, син соңғы қорарны өзіңнің қалбыңнан алырға тиеш.
Әгәр күңіл тіләсә, сүйләнгән дә мәқкүл күрілсә, эш башқаша болар.
Бәй ата, қадғиян анама бойсынырға тілегім юқтыр. Ул шәхіске қората миндә шитләшу хисе бар.
Мөхәндис, ул шақта бу бәхәс темасы булмас.
Жәһидә, анам шуны гына да улый. Үҗәтләнеп шуны тели.
Мөхәндис, син миннән бу мәсьәләдә ярдәм итүемне көтәсеңме?
Жәһидә, мин япа-ялгызым, бәй ата. Әлбәттә, сездән акыл, нәсихәт, ярдәм телимен.
Мөхәндис, кызым, бу мәсьәләдә анаң үз хокукын явыз ният белән кулланырга тели. Табигый ки, аның үз уе бардыр. Ләкин ул монда да ялгыша. Бәлки шарасызлык, тормыш авырлыгы аны мәҗбүр итә торгандыр. Моны син яхшырак беләсең. Шулай булгач, аның өстеннән бу хаят йөгенең авырлыгын алып ташларга кирәк. Бүгеннән соң анаңа йөк булмас өчен синең бөтен чыгымнарны капларбыз. Аннан соң бу минем аталык бурычымдыр. Фәкат бу эшне анаңны рәнҗетә торган рәвештә эшләмәскә кирәк.
Беләм, кызым, анаңның яшәеш мәгънәсе инде тик синдәдер. Аның терәген таянышын кулыннан тартып алырдай хәлгә керә барасың.
Син бу турыда ныклап уйла. Мин дә уйлармын. Аннан соң анаң белән безнең гаилә арасында бер модус вивенди, ягъни вакытлыча килешү булдырырга тиешбез.
Жәһидә, әлбәттә, бәй ата, диде.
Мөхәндис, син безнең гаиләнең дә тулы хукуклы баласы, тулы хукуклы әгъзасы. Теләгән вакытыңда өйгә кайтып керә аласың, күченеп килә аласың. Ишекләребез, кисәләребез дә сиңа һәр чак ачыктыр.
Фәкать моны анаң минем тарафтан үзенә китереп сугу дип аңламаска тиеш.
Аңламасын гына түгел, анаң безнең мөнәсәбәтләргә үз каланчасыннан гына торып карамасын иде.
Аңлата белдемме, кызым? Тормышы авыр булуга карамастан, сине әниең яхшы тәрбияләгән. Аңа каршы күфрлек булмасын иде. Хәзергә һәр нәрсә шулай дәвам итсен. Сыңыра тормыш үзе юлын табар.
Ләкин тагын кабатлап әйтәм, кызым. Син яшьлегең белән анаңа каршы, мин хәзер атамны таптым, сиңа ихтиҗым юк дип тәкәбберлек белән кизәнмә.
Ул бу мәсьәләдә бик ярсыган бер халәттә калачак.
Аның фикерен, тойгыларын хөрмәт ит.
Аңа куркыныч янамаганлыгын әкрен-әкрен генә аңлата башла.
Жәһидә, әмма бу бик авыр булачак, әтием. Анам мин аңлаган мантык буенча гамәл кылмый, диде.
Мөхәндис, шулайдыр, кызым, син хәзер аны үзгәртә алмассың. Шуңа күрә, ничек булса, аны шулай кабул итәргә һәм үзенә каршы һичбер тарафтан, һичбер төрле мәкерле эш булмаячагын искәртергә тырышырга кирәктер.
Бу назик эш, теләсәң дә, теләмәсәң дә, сиңа вазифа буларак тормыш тарафыннан йөкләнгән эштер.